Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog veća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija u žiži javnosti nakon što je magazin Žurnal objavio da je preko posrednika u kafani ugovarao klijente kojima je trebalo ubrzati predmete.
Da li to kafana, da li to izletište, da li to bilo gdje? Znači, gdje god imam kontakte, a imam ih na različitim mjestima, gdje god svi drugi ljudi mogu da imaju kontakte.
Profesor iz Banja Luke Ivan Šijaković.
Sprega politike, nepotizma, kriminala, korupciji je prirodna stvar za Bosnu i Hercegovinu.
Negativne reakcije u Srbiji zbog učešća kosovskih vojnika na NATO vežbi u Hrvatskoj. Zašto se vlada Srbije sve češće brani oznakom strogo poverljivo kada javnosti treba da pruži informacije o određenim poslovima, ovoga puta za nabavku jednog aviona za vladu Srbije. Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
Ne postoji ni jedan veliki posao koji je sklopljen, a koji je sklopila ova država, da on nije tajna za građane ove zemlje, tako oni koji to plaćaju.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno tužilaštvo Kosova zatražilo je od Osnovnog suda produžetak mere kućnog pritvora za žene povratnice iz Sirije. Na Kosovo je 19. aprila vraćeno 110 osoba iz Sirije, među kojima 32 žene, 74 djece i 4 borca, koji su odmah uhapšeni i kojima je određen pritvor. Drugi migrant koji je pronađen u cisterni kamiona u Futogu preminuo je tokom noći u kliničkom centru Vojvodine. U centru je saopšteno da je preminuli muškarac pokazivao znake toplotnog udara i hipoksije. U saopštenju se dodaje da su na intenzivnoj nezi još dvojica migranata koji su također u teškom stanju. Četvorica muškaraca pronađena su utorak u praznoj cisterni u jednoj perionici vozila u Futogu. Pripadnici policije u Preševu uhapsili su muškarca starog 27 godina iz tog grada osumnjičenog da je upravljao kombi vozilom u kome su pronađena 53 strana državljana bez potrebnih dokumenata, te da je kada je ugledao policijsku patrolu pobegao.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May danas je odložila glasanje o novom nacrtu zakona o Brexitu koji je predstavila kao posljednju priliku za izlazak iz krize. Tekst je bio predmet kritika opozicione laborističke stranke Euroskeptika, ali i vladajuće konzervativne partije, što je dovelo do ostavke ministarke zadužene za odnose sa parlamentom Andrea Litsom. Premijerka je željela da parlament glasa o tekstu početkom juna, ali se nacrt zakona ne nalazi na danas saopštenom dnevnom redu budućih sednica parlamenta. Opšti izbori u Indiji, koji su na oko milion glasačkih mesta počeli 11. aprila, okončali su se danas objavljenom apsolutnom pobjedom aktualnog premijera Narendre Modija, koji je šokirao opoziciju. Modi će nakon glasanja 900 miliona ljudi sa pravom glasa imati mogućnost da ovoga puta samostalno formira vladu, što se u Indiji događa prvi put od 1984. godine. Oko 400 miliona ljudi iz 28 članica Europske unije od danas do 26. maja biraće svoje predstavnike u Europskom parlamentu za narednih 5 godina. Glasanje počinje u Holandiji i Britaniji, u Irskoj se glasa u petak, u Češkoj u petak i subotu, u Letoniji, Malti i Slovačkoj u subotu, a u preostaloj 21. članici unije u nedjelju 26. maja. Državni sekretar SAD-a Mike Pompeo izjavio je da izvršni direktor Huawei-a Ren Zhengfei lagao vezama ove kompanije sa kineskom vladom, ističući da bi još američki kompanija trebalo da prekine veze sa ovim tehnološkim gigantom. Bela kuća je stavila Huawei na crnu listu prošle sedmice, zabranjujući američkim firmama da posluju sa najvećim proizvođačem telekomunikacione opreme na svetu, čime je zaoštren trgovinski rat između dve najveće svetske ekonomije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o optužbama za korupciju predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog veća Bosne i Hercegovine Milana Tegeltije, koji se našao u žiži javnosti nakon što je magazin Žurnal pre dva dana objavio da je preko posrednika ugovarao klijente kojima je trebalo ubrzati predmete u BH pravosuđu. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Kako je objavio magazin Žurnal, Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, je preko posrednika, inače službenika SIPE, ugovarao klijente kojima je trebalo ubrzati predmete u BH pravosuđu. Tegeltija je sve demantovao, a u izjavi za novinare je kazao kako je krucijalno da tužilaštvo BiH otvori predmet i izvrši sve provjere.
Ako sam bilo što pogriješio u ovom događaju, ja sam pogriješio 100, 200 ili 300 puta. Jer ovo način na koji sam postupio je uobičajena praksa predsjednika Visokog sudskog tužilačkog savjeta.
Na novinarski upit da li je normalno da se takvi susreti dešavaju u kafanama, Tegelti je kazao da lokacija nije bitna.
Da li to kafana, da li to izletište, da li to bilo gdje. Znači gdje god imam kontakte, a imam ih na različitim mjestima, gdje god svi drugi ljudi mogu da imaju kontakte.
Nakon sjednice vijeća, magazin Žurnal je objavio video razgovor između Milana Tegeltije i Nermina Aleševića i predaju novca inspektoru SIPE Marku Panđi. Istovremeno, tužilaštvo BiH je formiralo predmet povodom navoda istaknutih na portalu Žurnal, uključujući danas objavljeni video u kojem se pojavljuje predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Posljednji slučaj u kojem jedan medij iznosi informacije o navodnim koruptivnim radnjama prvog čovjeka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u BiH, BiH analitičari dovode u vezu sa nezavršenom reformom BiH pravosudnih institucija. Kako navodi Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, neosporna je činjenica sprege politike i pravosuđa u kojoj se u ovaj nivo vlasti biraju podobni, a ne sposobni.
Politički lideri prema svojim trenutnim potrebama onemogućavaju pravosuđe da pravilno funkcioniše. Oni radi na razgrađivanju pravosudnih institucija i stavljanju pod potpunu, ja bih rekao, jednu kontrolu političkih lobija, političkih centara moći i pojedinaca, kako bi korumpirani političari u Bosni i Hercegovini ne samo izbjegli odgovornost, nego kako bi oni mogli da i pravosuđe učine slabijim, lošim, korumpiranim i da upravljaju njim.
Profesor Banja Lučkog filozofskog fakulteta Ivan Šijaković navodi da zbog sprege politike i pravosuđa građani Bosne i Hercegovine nemaju povjerenje u BiH pravosudni sistem. On kaže kako su na fakultetu proveli istraživanje među mladima na ovu temu.
Povjerenju mladih su pokazala da su na najnižoj lestvici pravosuđe, sudstvo. Dok god je čovjek zvani Bosanac, tu sreće ne može biti jer prosto nije moguće. Sprega politike, nepotizma, kriminala, korupcije je prirodna stvar za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik foruma građana Tuzla Vehid Šehić ističe kako je postojeći zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH jedan od najboljih, jer je ostavljeno profesionalnoj zajednici da bira članove Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ali da su neke promjene nužne.
Treba nešto pod hitno uraditi kako bi na jedan drugačiji način vršili i selekciju ko može biti sudija, ko može biti tužilac, pod kojim uslovima, kriterijima, a isto tako utvrditi jasne kriterije ko može biti član Visokog sudskog tužilačkog vijeća, jer ovakav sastav i ovako iskustvo sigurno ne daje garanciju da ćemo imati u dogledno vrijeme ono što je sudska tužilačka vlast u zapadnoj Europi, odnosno Europskoj uniji.
Podsjetimo, Europska unija je nedavno uložila 2,2 miliona eura za podršku u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini. Novac je namijenjen za poboljšanje učinkovitosti istraga i krivičnog gonjenja u predmetima koji se odnose na ove slučajeve. Iako predstavnici Europske unije u BiH, kako je to nedavno rekao zamjenik šefa delegacije Europske unije u BiH Kaludin Sino, razumiju frustriranost građana jer ne vide pomake u reformi pravosuđa, to nije razlog da Europska unija prestane sa angažmanom kako bi unaprijedila vladavinu prava u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O raspravi na Kosovu, o zakonu o referendumu, ne smije se dozvoliti da on ostavi prostor za realizaciju politika stranaka i njihovih lidera, upozoravaju pravni stručnjaci. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Analitičar Arta Muhadžeri u izjavi za naš program napominje da je referendum jeste demokratski instrument, ali i konstatuje da, kada je Kosovo u pitanju, treba biti oprezan oko mogućnosti koje se daju putem referenduma kao demokratskog sredstva za odlučivanje građana.
Na Kosovu instrument.
Na Kosovu ovaj instrument možda bude problematičan i same činjenice kako je ova država napravljena, počevši od Ahtisarijevog plana pa do ustava i funkcionisanja Skupštine Kosova. Na Kosovu taj zakon bi trebao da podlegne mnogim ograničenjima i diskutabilno je koliko bi bio važeći za velika pitanja, navodi Muhadžeri. Prparin Krujeziju iz Grupe za pravne i političke studije koji je prisustvovao javnoj raspravi osjeća da je inicijativa o izradi zakona o referendumu pokrenuta već pre nekog vremena, ali je nacrt sada počeo da prolazi kroz komisiju što je zabrinulo medije i civilno društvo. Zašto? Zato što je sada počela da se spominje i mogućnost održavanja referenduma po pitanju konačnog sporazuma Kosova i Srbije. Istovremeno stvorena je potreba da nacrt zakona što pre prođe skupštinsku proceduru kako bi postala zakonska osnova da se u budućnosti o tom sporazumu organizuje referendum, ocenjuje Krujeziju. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je nedavno intervju za Radio Slobodna Evropa da se građani trebaju izjasniti o eventualnom sporazumu sa Srbijom i da im se takva mogućnost treba pružiti. U slučaju postizanja sporazuma inicirat će se zakon o referendumu o posebnim konkretnim pitanjima, dodaje Tači. Analitičar Muhadžeri kaže da je očigledno da postoje tendencije da različiti domaći politički faktori zloupotrebe pitanje referenduma. Politička scena Kosova je poznata po destruktivnom delovanju i političkim pristupima koji na kraju ne uspevaju. To je dokazano u prošlosti. Prema tome, zaočekivati je da političke partije zloupotrebe pitanje referenduma za populističke ideje koje štete izgradnji normalne i zdrave države Kosovo, naglašava on. S druge strane, Krujeziju dodaje kako je njegova organizacija predložila da ukoliko u nacrtu zakona postoji lista pitanja koje isključuje mogućnost referenduma, upravo ona pitanja koja se mogu upotrebiti za određenje političke ciljeve budu isključena iz mogućnosti da se o njima odluče na referendumu. Predložili smo da se u nacrtu zakona navede da pitanje koje se dotiče teritorije Kosova ne može biti predmet referenduma u budućnosti kako bi se otklonila mogućnost da se narod pitao i o teritoriji, kazuje on. Skupština Kosova je u novembru prošle godine usvojila u načelu zakon o referendumu koji uređuje raspisivanje i sprovođenje referenduma i utvrđuje procedure za tri vrste referenduma, abrogirajući referendum, referendum o ukidanju neke odluke, ustavni i konsultativni. Prema tom nacrtu sve referendume raspisuje samo Skupština Kosova. Opšti referendum mogu da iniciraju građani sa 100.000 potpisa, dok konsultativni referendum mogu da predlože Skupština ili predsjednik države o pitanju značajnom za građane Kosova. Ustavni referendum odnosi se na svaku izmenu u Ustavu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku o negativnim reakcijama u Srbiji na učešće kosovskih vojnika na NATO vežbi u Hrvatskoj. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ni mediji u Hrvatskoj, ni državne institucije nisu posebno komentirali sudjelovanje kosovskih snaga sigurnosti na vježbi Immediate Response 19 u Hrvatskoj, kao ni negativne reakcije srpskih medija i predsjednika odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna da Srbija neće dopustiti sudjelovanje kosovskih snaga na NATO-voj vježbi u Hrvatskoj. Vojni analitičar s portala Obris.org Igor Tabak za naš program kaže kako uopće nije sporno da pojedini političari mogu izražavati želje da utječu na NATO politiku i na NATO odlučivanje.
Ali je potpuno jasno da zemlje koje nisu članice saveza u tome nemaju pravo glasa. I time glasovi iz Narodne skupštine Republike Srbije ili iz nekih drugih krugova o tome da se NATO neće dopustiti ovo ili ono na prostoru NATO članica u okviru NATO aktivnosti su zapravo prilično deplasirane i predstavljaju jedno pričanje u vjetar.
Vježba Immediate Response 19 je najveća vojna vježba ove godine u Hrvatskoj sa 14 nacija koje sudjeluju većinom iz regije, ali i iz Sjedinjenih Država, Njemačke, Italije, Poljske. U dijelu vježbe koji se odvija u Hrvatskoj, Hrvatska je i nositelj, a cilj vježbe je uvježbavanje pokretljivosti kombiniranih međunarodnih vojnih snaga preko međunarodnih granica. Tabak podsjeća da su kosovske snage sigurnosti u transformaciji u vojsku Kosova i da je to proces koji neki podupiru, a neki mu se protive. Hrvatska i Kosovo imaju obrambenu suradnju, kosovski kadrovi školuju se u Hrvatskoj, a čelni ljudi resora često se susreću. A na ovoj vježbi?
Hrvatska je tu napravila iskorak, davši priliku kosovskim snagama da se prezentiraju u jednom potpuno drukčijem kontekstu. Dakle, bez obzira na naziv, ovo je vježba širokog međunarodnog oblika, ovo je vježba pod zapovjedništvom Sjedinjenih Američkih Država, dakle iz Njemačke, i ovo je vježba koja je kompletno vojna. Tu nema policije kao sudionika, tu nema nekakvih neidentificiranih snaga. Sve ostale države sudjeluju sa svojim vojnim snagama, što onda govori nešto i o tome kako se tretira Republika Kosovo i njihovi ljudi u uniformi.
Cijela vježba uklapa se svojom temom u širu savezničku tematiku, kaže naš sugovornik, ne samo NATO saveza, nego u krajnjoj liniji i Europske unije, jer je reguliranje i olakšavanje administrativnih procedura pri prelasku međunarodnih granica veliko pitanje u obje te organizacije.
Uključivanje Kosova u takav kontekst jasno ukazuje na podršku u krajnjoj liniji i širenju Europske unije NATO saveza na prostori te države, naravno nakon zadovoljavanja uvjeta i rješavanja postupaka pregovora sa Srbijom o reguliranju statusa, ali tu se pokazuje dobra volja i pokazuje se zapravo jedna suradnja u jednom konstruktivnom smjeru.
Ovo nije prvi puta da kosovske snage sigurnosti sudjeluju na međunarodnoj vojnoj vježbi pod NATO-vom kapom. Pre 3 godine bile su na NATO-voj vježbi Immediate Response 16 koja se održavala na 5 lokacija u Hrvatskoj i Sloveniji. Ove godine su albanski i kosovski sudionici vježbe stigli hrvatskim vojnim brodom od Drača u Albaniji do Zadra u Hrvatskoj, a vježba se odvija i u Sloveniji i Mađarskoj. Ministarstvo obrane ni nakon više od 24 sata i brojnih urgiranja nije odgovorilo na naš upit da komentiraju negativne reakcije srpskih medija i vlasti na sudjelovanje Kosova na ovoj vježbi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A do kraja emisije još možete čuti: ravnopravno roditeljstvo u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona ne funkcioniše dobro. Koliko su mladi u Crnoj Gori religiozni pre toga? Zašto se vlada Srbije sve češće brani oznakom strogo poverljivo kada javnosti treba da pruži informaciju o određenim poslovima ili projektima? Nakon niza ugovora, čiji su detalji ostali tajna, sada je nemoguće dobiti podatke o tome kako je vlada Srbije nabavila jedan avion za potrebe svoje avioslužbe. Pripremila Ljudi Mila Cvetković.
U Skupštinu Srbije u petak će stići poslaničko pitanje zbog čega je nabavka aviona za potrebe avioslužbe vlade Srbije pod oznakom strogo poverljivo. To pitanje će premijerki Srbije Ani Brnabić, ministru financija Siniši Malom i ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću uputiti poslanik opozicione Nove stranke Zoran Živković.
Apsolutno nema razloga da se bilo kakva nabavka javna, pre svega za državne organe, a posebno za nešto što je avion, nabavlja tajno. Tu nema nikakve tajnosti. To je javni novac, novac građana Srbije, i apsolutno mora da se zna koliko šta košta i zašto se inače nešto kupuje.
Živkovića, koji je sam bio premijer Srbije od 2003. do 2004. pitali smo da li ima razloga da ovakva nabavka bude tajna. Odgovara da nema.
Nema nikakvog razloga ni nabavka oružja da bude tajna, što imamo i očigledno. Ovdje se nabavka vojnih aviona, MiG, radi tako da se sam Vučić slika u tim avionima, predaju se razne priče i bajke o njima, i to nije tajna i ne treba da bude. A sa druge strane, nabavka putničkog aviona koji treba da bude za prevoz ministara, to je tajna, to je besmislica.
Zašto se vlada Srbije sve češće brani oznakom strogo poverljivo kada javnosti treba da pruži informaciju o određenim poslovima ili projektima?
Ne postoji ni jedan veliki posao koji je sklopljen, a koji je sklopila ova država, da on nije tajna za građane ove zemlje, dakle one koji to plaćaju.
Kaže Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
Se tiče ovog aviona, ne vidim nijedan razlog da to bude skriveno, da to bude poverljivo. Ja razumijem da se ne otkrivaju detalji koji su vezani za tehničke specifikacije samog aviona, ali kada je u pitanju cena, od koga je nabavljeno, pod kojim uslovima, to apsolutno mora biti otvoreno za građane Srbije.
Prethodno je premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da ne može da iznosi detalje o nabavci aviona za avioslužbu vlade, jer je na taj posao stavljena oznaka strogo poverljivo.
Zato što je to avion koji nije avion Aleksandra Vučića ili avion Ane Brnabić, već koji niko neće nositi kući, već koji će ostati u vladi Republike Srbije, u vlasništvu vlade Republike Srbije i nakon naših mandata za druge državne funkcionere. To je stvar bezbednosti i sigurnosti zemlje i najvažnijih državnih funkcionera. Vi pogledajte da li je pod strogo poverljivo nabavka svih ostalih državnih aviona u svim ostalim zemljama.
Pojedini mediji su objavili da je avioslužba vlade Srbije prošle godine, nekoliko meseci posle privatizacije farmaceutske kompanije Galenika, postala vlasnik aviona koji je prethodno bio u vlasništvu farmaceutske kompanije MS iz Brazila, koji je kupac Galenike. Na upit Radija Slobodna Evropa Galenici da li je poslovni avion o kome govore mediji bio u vlasništvu kompanije MS iz Brazila, te ako jeste, da li je prodat ili poklonjen vladi Srbije, do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Neobelodanjivanje ugovora je uglavnom signal da se dešavaju neke neregularnosti, kaže Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
A kao i uvek, kad se nešto krije, to upućuje na određene tajne, skrivene stvari, dakle na nešto što je neka vrsta, da kažem, zloupotreba ili u najavi ili u realizaciji, ili u jednom i u drugom. Za nas, kao građane Srbije, to jeste signal da se tu dešava nešto što nije regularno. Dakle, to je jedno polje neregularnosti koje često ide do teških kršenja zakona. To je pokazala praksa.
Javnost je ostala uskraćena za detalje ugovora sa Fiatom, Etihadom, izgradnjom državnog projekta Beograd na vodi, koncesijom Beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O ravnopravnom roditeljstvu u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona koje ne funkcioniše dobro i pored dobrih zakonskih rješenja. Činjenica je isto tako da se u toj borbi nad starateljstvom najčešće zanemari mišljenje i želja dece, a jedno od roditelja, bilo otac ili majka, uvek bude diskriminisano, beleži Aida Đugum.
Godinu dana nakon razvoda, otac sedmogodišnje djevojčice iz Sarajeva, Emir Ovčina, ne provodi onoliko vremena koliko bi htio sa svojim djetetom, a kako kaže, ne može ravnopravno učestvovati u njenom odgoju. Zato krivi ne samo bivšu suprugu, već sistem, jer u Bosni i Hercegovini u porodičnom zakonu ne postoji mogućnost zajedničkog ili podijeljenog roditeljstva.
Ako se želite razvesti od svog bračnog partnera, to ne znači da se trebate razvesti od vlastitog djeteta ili vlastite djece. A to je, čini mi se, upravo ono što nam naš zakon preporučuje. Jer mi smo jedina država u regiji čiji porodični zakon, evo konkretno Federacije BiH, čini mi se da je tako u Republici Srpskoj, koji ne poznaje kategoriju zajedničkog roditeljstva.
Ukoliko bi postojali bolji zakoni, smatra ovaj otac, onda bi se i bračni partneri bolje ophodili prema cijeloj situaciji. Centri za socijalni rad rade po utvrđenim šablonima, zbog čega kćerku može vidjeti dva puta sedmično po dva sata i svaki drugi vikend. Zbog toga su mu mnoga prava kao ocu uskraćena.
Uvijek imate situaciju da drugi roditelj zapravo presudu suda, kakva god da ona jeste, tumači kako ono želi. Jel? I ako ne želi da da, iako je presudom doneseno da dijete bude kod mene za novu godinu, da dijete provede pola rasta, kod mene to se na primjer uopšte nije desilo. Imate problem od banalnih stvari, kao što je elektronski dnevnik, gdje prosto morate dobiti odobrenje staratelja da ti kao roditelj imaš pristup elektronskom dnevniku.
Sve zavisi od odnosa bivših partnera, kaže otac blizanaca iz Sarajeva, Zdravko Ljubas. Iskustvo koje je Zdravko imao tokom razvoda navelo ga je na mišljenje da sistem koji bi trebao podržati ravnopravno roditeljstvo u BiH ne funkcioniše.
Sve ono što smo i bivša supruga i ja i djeca kroz sve to prošli, kroz sam sistem je prestrašno, u najmanju ruku prestrašno, jer i tu bih nabrojao sve bez izuzetka, znači od centara za socijalni rad, preko sudova, preko nevjerojatno kompliciranog sistema rada svih tih institucija, do njihove neprofesionalnosti.
Praksa je pokazala da postoje brojni problemi kada je riječ o roditeljskoj ravnopravnosti. Samra Filipović Hadžiabdić iz Agencije za ravnopravnost polova kaže da i žene i muškarci imaju probleme nakon razvoda.
Mnoge žene koje nemaju pravna iskustva jednostavno ne dobiju ono što je njihovo u stvari. Imamo probleme alimentacije. Jako mnogo žena ne dobivaju nikakvu alimentaciju ili se skrivaju stvarni prihodi pa su te alimentacije potpuno beznačajne. S druge strane, kad govorimo o muškarcima, često žene kojima pripadne dijete nakon brakorazvodnog procesa koriste djecu kao sredstvo osvete muškarcima.
U kulturološkom smislu u BiH društvu dominira mišljenje da je majka samom činjenicom da je ona rodila dijete polaže više prava na njega, odnosno na način njegovog odgoja u odnosu na oca. U svemu tome se zaboravljaju osjećaj, želje i mišljenje djeteta, pogotovo starijih od 10 godina, smatra Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava u BiH.
Mi imamo na kraju posljedicu i upravo je pitanje da li sudovi često povjeravaju djecu isključivo majkama ili, a manje očevima, i upravo oko toga je se pojavilo pitanje umjesto da se govori o podijeljenom roditeljstvu. Podijeljeno roditeljstvo zaista zahtjeva da je zadovoljeno niz pretpostavki, da oba roditelja imaju jednake mogućnosti, i ono što zanemarujemo da se često u Bosni i Hercegovini uopće ne uvažava mišljenje djeteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o rastućem trendu u regionu da se mladi sve više okreću religiji, a koji ne zaobilazi ni Crnu Goru. Zašto je mladima odnos prema veri toliko važan i zašto u religijskim učenjima pronalaze smisao i obrasce za formiranje svog identiteta, istraživao Predrag Tomović.
Bog i vjera jako su važni i pojedinim mladim političarima u Crnoj Gori. Predsjednik Foruma mladih socijaldemokratske partije Emir Hadži Mušović ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da podržava mlade koji su iskreno vjerujući i na pravi način razumiju religijska učenja.
Ja sam jako religiozni, u smislu da je to neđe porodična zaostavština. Iz takve sam sredine i jednostavno to je nešto što čemu su učeni od malih nogu. Mislim da mladi u religiji, ukoliko znaju kako treba i tad, kad ste religiozni tad, morate znati mjeru, ne granicu, ali mjeru da, prava riječ je mjera. Mislim da će mladi puno lakše nalaziti smiraj i neđe će imati nešto što ih vodi.
I jedan od mladih lidera Demokratske partije socijalista Andrija Četković kaže za Radio Slobodna Evropa da je vjernik.
Smatram da je to jako dobra stvar da duhovno znamo šta smo, odnosno vjerovanje da budemo sve bolji ljudi.
Miloš Marković je jedan od mladih lidera u civilnom sektoru, a za sebe kaže da je ateista i agnostik.
Što bi George Carlin rekao, bio sam religiozan do doba kad sam izgradio svoj um, a to je bilo kao sa 3 godine. Ne mogu da razumijem iz razloga što sad postoji toliko dostupnih informacija o različitim temama u životu, a posebno nauka koja je toliko napredovala da više nije upitno, makar što se s moje strane tiče, da ne može da postoji nešto što jednim prstom rješava sve zakone fizike i razloge našeg postojanja.
Prema nedavno objavljenom istraživanju Centra za građansko obrazovanje, preko 95% mladih kažu da pripadaju određenoj religiji, a tek nešto više od 1% tvrdi da ne pripadaju ni jednoj. Gotovo polovina mladih kažu da im je Bog veoma važan u životu. Psihološkinja Anđa Backović za Radio Slobodna Evropa ističe da je mnogo motiva zbog kojih mladi ljudi u Crnoj Gori u današnje vrijeme žele da pripadaju nekoj religiji, a među njima su najvažniji osjećaj pripadanja grupi koju povezuju zajednička uvjerenja, osjećaj da ih neko vodi i usmjerava.
Svaka religija je svojevrstan vodič pojedincu i kako da živi, s kim da živi, kako da se ponaša, kako da jede, voli, koga da voli. Religija isto tako ima i neke saznajne motive, odnosno pripadanje religiji, jer ona nudi odgovore na složena pitanja o čovjeku, svijetu i najčešće su ti odgovori jednostavni, a i jednim dijelom jednostrani.
Direktorka CGA Dalibor Kuljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da istraživanje pokazuje da su mladi skloni religiji više deklarativno nego praktično.
Činjenica da se preko 90% mladih deklarisalo za jednu od religija ili da je navelo da je Bog po važnosti visoko pozicioniran u njihovim vrijednostima se ne reflektuje u praktikovanju vjerskih obreda od istih tih mladih ljudi. Odnosno, najveći broj mladih prisustvuje vjerskim službama samo u dane važnih vjerskih praznika, a i taj broj je manje 40%, dok ostali to čine povremeno ili nikad.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Magazin Žurnal objavio snimak u aferi u kojoj je umešan predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog veća Bosne i Hercegovine Milan Telgetija, koji negira optužbe. Specijalno tužilaštvo Kosova zatražilo od Osnovnog suda produžetak mere kućnog pritvora za žene povratnice iz Sirije. Drugi migrant koji je pronađen u cisterni kamiona u Futogu preminuo u kliničkom centru Vojvodine. Tereza May odložila glasanje o Brexitu u parlamentu. Danas počinju izbori za Evropski parlament. Indijski premijer Modi obećao nakon ubedljive pobjede na izborima da će ujediniti zemlju. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!